Assalomu alaykum. Kechirim berish ham, kechirim so'rash ham og'ir ekan. Bu bosqichlardan qanday o'tamiz? Aybdor odam, kechirim so'rashi va xafa bo'lgan odam kechirish uchun kim bizga yordam beradi? Bu savolga javobni suhbatimiz davomida olasiz. Biz siz bilan kechirimning quyidagi bosqichlarini ko'rib chiqdik. Xafachilik va g'azabni tan olish. Sodir bo'lgan voqeaning sababini anglash. G'azab tuyg'usidan xalos bo'lish. Ehtimol bu qadamlarni bosib o'tgandirsiz. Kishi o'zining xafa bo'lganini va g'azablanayotganini tan olishi qiyin emas. Asta-sekin kishi sodir bo'lgan voqeaning sababini ham anglab yetadi.
Ammo g'azab tuyg'usidan xalos bo'lish ancha murakkab masala. Siz bu qadamlarni bosib o'tgan bo'lsangiz ham, bu qadamlarni bilish va muammoni tushunishning o'zi sizni xafalik tuyg'usidan xalos qila olmaydi. Ertami, kechmi, siz kechirishga qaror qilishingiz va muhabbatning qimmatli yo'lini tanlashingiz kerak bo'ladi. Qanday qilib kechirish mumkin? Bu mashaqqatli qadamni tashlash uchun kuchni qayerdan olasiz? Xudo kechirgan insonlar ham boshqalarni kechirishlarini Xudo kutadi. Biz bu haqida gaplashganmiz. U bizga kechirishni buyurgan. Biroq biz buni o'z kuchimiz bilan qila olmaganligimizni u biladi. Buning uchun bizga Xudoning amrlariga itoatkorlik va istak kerak. Biroq biz buni o'z kuchimiz bilan qila olmasligimizni u biladi. Buning uchun bizga Xudoning amrlariga itoatkorlik va istak kerak.
Agar biz bag'ri kenglik bilan bizni xafa qilgan kishining kechirishini istasak, u bizga yordam berishga va'da qilgan. 2. Jahon urushi davrida fashistlar hammaga birdek xatar solgan. Urushda bo'lgan bobolarimiz urushning dahshatlarini Gitler qo'shinining shafqatsizlarcha qiynoqlarini gapirib berishadi. Gitler hammadan ham ko'ra yahudiylardan nafratlangan. Shu sababli yahudiylarni yoppasiga qirib yuborishga buyruq bergan. Corrie ten Boom esa o'z uyida yahudiylarni yashirgan. Bu qilgan ishi uchun uni va opasini tutib konslagerga tashlashgan. Nafaqat Corrie ten Boom fashistlar zulmidan azor chekkan. Hamma ko'p yillar davomida nemislardan nafratlanib keldi. Corrie ten Boom va unga o'xshagan millionlab kishilar faqatgina Xudoga umid bog'labgina kechirish mumkinligini his qilishgan.
U bizga kuch beradi. Siz faqat men bu odamni kechira olmayman, iltimos, uni kechirishimga yordam ber deb so'rashingiz kerak xolos. Agar bu haqida so'rasangiz va kechirishga qaror qilsangiz, u holda harakat ham qiling. Yuragingizda gina saqlamang. Dil ozorning o'zi xatolarini tushunib yetib, sizdan kechirim so'rashga kelishini kutib o'tirmang. O'zingiz birinchi qadamni qo'ying. Siz kechirgan odam bilan sidqidildan gaplashishga harakat qiling. Agar xafalik hissi yuragingizda yana paydo bo'lib qolsa, Xudo sizning ayblaringizni o'chirib tashlaganiday, siz ham uni xotirangizdan o'chirib tashlashingizni o'z-o'zingizga eslating. Yara yuvilgan va tikilgan, u bitib ketadi. Siz ozodsiz.